Шүкір Алла, туған жерім жарқынды. Бабаларым бол күндерге талпынды.
Арманымды астыратын нұраға көтеруге қарапайым халқымды. Егеменді ел болып жалғай едім. Көк аспанда қанат қағып самғай бергін. Қазағымның тағдырына жылы болып ақырдақты асарым жайна едім. Көлене бер қазақ халқым қуанышқа, еркіндікке ұрпақтарың тулабышқа. Бейбітшілік арқасында ашық аспан, жаса мәңгі ұлы елім Қазақстан. Егеменді ел болып жалғай едім. Көк аспанда қанат қағып самғай бергін. Қазағымның тағдырына жылы болып ақырдақты асарым жайна елім. Аспанда қанат қағып самғай бергін. Қазағымның тағдырына жылы болып ақырдақты асырып жайна елім.
Егеменді ел болып жалғай елім.
Жалғай елім.
Қазағымның тағдырына жылы